Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis tarkit.
Šitas mokslas paskutinis man labiausiai patiko, kad jis skatina jau patyrusį džiaugsmą ir toliau savį laikyti. O to džiaugsmo aš taip prisipildžiau, tiek jo daug, kad kiekvienam žingsnį. Labai, ką darai, tai ir labai greit, ir labai gerai. Anksčiau tai būdavo šitaip, kad reikia, jeigu rašai rašyti, tai 10 kartų turi rašyti. Ir kuo daugiau rašai, tuo blogiau išeina. Dabar iš karto man viskas išeina. Iš karto ir labai gerai. O jeigu bandysiu taisyti, aš jį tik sugadinsiu. Kaip ir pareikslą. Tai va čia, šitą džiaugsmą aš čia patyriau. Šito pamokslo. Ir labai, labai ačiū šitą pamokslą.
Taip, tai su kūrėjui viskas ir yra originali kūryba. Kiekviena mintis yra iš kūrėjo, kurią mes įsisavinam, yra kupina ne tik originalumo, bet jinai ir skirta būtent toj vietoj, kad atsirastų ir kad ji būtų išreikšta tokiu būdu. Ir aš jums pasakojau, kada redagavau Urantijos knygos vertimą ir kada norėdavau kažką pataisyti, tai taisydavau ir pataisymu likdavau nepatenkintas ir vėl taisydavau. Antrą, trečią, ketvirtą, penktą kartą ir galų gale vis tiek nepasitenkinimas likdavo. Ir tada dar kartą taisydavau. Ir matydavau, kad mane sugražina prie pirminio varianto. Nors pataisymų būdavo 5, 7, kartais 10. Ir vis jau tik, kad ne taip. Ir paskiau, o, va čia tai taip. Pasižiūrėti, kad aš nuo to pradėjau. Tai va, iš tikrųjų, jeigu tik tai brūkšteli ir būk patenkintas tuo, nes tai buvo kūrėjo potėpis. O jeigu mėgini dar pataisyti, aš dabar visą reiškia, savaitę dirbu po 7-9 valandas sieną, namo sieną, tvarkydamas lauke. Tai ten glaistų reikia ir labai sunkios vietos ant kopečių, nepasiekiu, tai aš pristaisiau ten milžinišką kartį, ant jo ten mentelę ir ten glaistą dedu. Ir va, taip jau sunku pasiekti, o visą laik su rojo strybė, nes ten gali nukristi. Tai va, tai žodžiu, aš tik tai jau užglaistau ir paskui žiūriu, nu dar pataisysiu. Jau gerai, pataisysiu dar trupučiuką. Ir brūkšteliu, ir sugadinu viską. O taip reikėjo pastangų ir taip sunkiai stovint. Nu, va, dabar galvoju, tai va, vėl viskas iš pradžių. O ten balkonas, o balkonasgi apačia plokštuma, reikia prikrėsti to reiškia, glaisto. O jeigu padarai per skystą, jis nuvarva, per tirštą, jis nukrenta, neprikimba kaip reikia. Ir reikia vėl neužgaišti, kadangi jis kietėja. Tai va, tai žodžiu, dedu aš tą vieną, tokia buvo dobė, tam reiškia balkonė iš apačios. Tai aš vieną tą dobę lyginau. Gal kokie, nu, apie 1/2 valandą. Ir uždedu ir blumpt vėl, jaučiu, jau atšok. Ir taip. Ir kol galų gale atsisėdo ant tų kopečių įskleistų, taip pat trikam betinio aukštų. Sėdžiu ir galvoju, nebeturiu jėgų ir nieko aš nepasiekiu, reikia, kaip liko ta dobė, taip ir liko. Ir ką daryti? Ką?
Po truputį reikia uždėti sluoksnius.
Po truputį aš dėjau tos sluoksnius, ne iš karto dėjau, bet kada jis pasiekia kritinę masę ir atkrypsta vis tiek. O tada man ir suteikė apšvietimą. Va tiek uždėta dabar ir tegu būna, tegu džiūsta. Rytoj uždėsi kitą tiek. Bus jau sudžiūvęs ir nenukris. Taip ir palikau. O dar kažkurią dieną nuvažiavau Ermitažą pirkti vėl. To glaisto ten įvairių spalvų, aš prie namo derinu spalvų, tai dabar mano namas yra margas. Nes jis nepataiko nupirkti, galvoju, šitas artimesnis, o ten irgi su paklaida spalvos padarytos. Nuvažiavau prie Ermitažo, pastačiau mašiną, milžinišką aikštelę, o mašino tik kelias. Pastačiau, kol aš ten rinkausi glaistus, ir dar nuėjau į Maksimą, nusipirkti šiek tiek daržovių. Ir išeina jau per kitas duris. Einu, mašinų pilna, kaip jūra. Kur mano mašina? Jokio supratimo. Ir dabar ieškau, nesurandu. Bet aš įsidėmėjau, kad aš pastačiau prieš stogelį, po kuriuo vežimėlį suspūdma. Ten iš Maksimos, arba iš Ermitažo atvažiai mašiną, kokias nors prekes. Ir žiūriu, reikia galvoje ieškoti pagal tas stoginės. Ateinu prie vienos stoginės, kadangi aš nuo Ermitažo ėjau, ir va ten aš jau įsidėmėjau. O dabar grįžtų iš Maksimos iš priešingos pusės, tai galvoju, reikia man tada nueiti iki tos stoginės, kur jau pati pirmoji, ir paskui aš palei tą stoginę eisiu jau gilinį mašinas. Einu aš prie tos stoginės, galvoju, nu jau arčiau nestačiau, tikrai mašinas. Tai aš prie tos stoginės žiūriu, pilna mašinų, o ten, kur turi būti mano mašina, tuščia vieta. Atsigrėžiu į tą stoginę, nu taip va. Taip, ta stoginė. Bet galvoju, nu tai turi būti mašina pasidaryti. Nepasidaro. Nėra, tuščia vieta. Galvoju, nu ką, nu pavogė. Nu kai tau visas. Ir va, nešuosi, reiškia, tas prekes, galvoju, tai kuo dabar grįžti? Ne autobuso. Ir dar tą nusipirkau, reiškia, glaistą į bagažinę įdėjau, ar to glaisto nebėra. Nu nieko nebėra. Žodžiu, vėl einu tarp mašinų, nužiūriu, da nėra mašinos. Galvoju, nu ką daryti? Nu einu tolyn, nėra mašinos. Nu galvoju, ką reikia, įsiimė telefoną į policiją skambinti. Nu pavogė mašiną, ką darysi? A ką man policija padės? Nu bent informaciją pateiksiu, kad pavogė. Koks numeris bandau prisiminti? Kad aš su ją retai važinėjau, tai dar nelabai ir prisimenu. Prisiminiau numerį, nu ir galvoju, palauk, sakau, reikia apsiraminti, dar apsižvalgyti. Nu reikia visas mašinas apeiti, bet jų ten keli šimtai, nu tai kur ten, bet galvoju, ten aš nestačiau. Aš jau žinau, kad aš stačiau Ermitažo teritorijai, o ne Maksimos. O ten aikštelės skirtingom spalvom stovai, kaip pažymėjau. Ir galvoju, sakau, reikia kreiptis į tėvą. Padėk man surasti mašiną. Nes aš ieškojau maždaug apie kokią 15 minučių. Ir nesurandu. Ir sakau, tėjo, padėk, nebežinau, kaip surasti mašiną. Kaip? O jinai už kitos mašinos. Aš šalia jau stovėjau. Žiūri, tam kitą stoginį. Prieš kurią aš pastačiau ir įsidėmėjau. Į pasąmonę buvo, tai žinai, kaip vaikė žaislą radęs. Oi, koks buvo, reiškia, pojūtis, kad va, atradau. Aš jau buvau susitaikęs to mintim, nu praradau. Nu ką darysi, nu praradau. O dabar atrodo, kaip atradau mašiną nuo ant gatvės, va, išmesta. Tai va toks buvo patyrimas su tais visais kaip Albinas sakė, kad kaip prasidėjo prieš potėpis, vat, kai su vienu potėpiu nuvažiavau iki to, ką papasakau dabar. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau.
Norėčiau pradėti mokymą, o paskui pasidžiaugti nuo to džiaugsmo, kadangi šiandien taip jau duota mums pasidžiaugti. Reiškia, aš noriu labai visų jūsų vardų už visus pasidžiaugti, kad mes esame šitame gyvajame kelyje. Gal dar ne visada sugebam įvertinti to, ką mes turime. Nu, aš aišku daugiau save turiu galvoje, gal apibendrinti nelabai galiu, bet taip, man taip tokia mintis ateina taip, kad mes esame be galo laimingi. Džiaukimės, kad mes esame šitame kelyje ir esame globojami, esame saugomi, esame gydomi, esame džiuginami. O kodėl aš taip sakau? Todėl, kad aš praeitą penktadienį užgeso mano sūnaus geriausio draugo 52 metų gyvybė, sustojo širdis notarui Gauliai. Gal kas laikraščiuose ir kartu mokėsi, kartu baigė, kartu draugavo, netoli gyveno, kartu Sibirė tarnavo armiją, iki ukrainininkai tada buvo kokie imdavo iš universiteto. Ir teko dalyvauti lasdėse, ne visose procesuose, aš ten buvau, kadangi dar tos sveikatos labai. Bet kokia, reiškia, kunigo, užmiršau aš jau tą pavardę, bet kuningas vienas iš tokių šviesesnių, bet čia akimirką neatsimenu, iš Pasvalio pusės kilęs, iš Aukštaitės, reiškia, pačioj Karinų kapinėse laidojo, jį kremavo, laidojo ten tą užkasį, tą urną. Nu ir aišku, buvo kunigas. Nu kaip, aš kalbėjau su motina ilgai, nes pažinojau visą šeimą. Reiškia, bet kad kunigas šitokias nesąmonės kalbėtų, man buvo gėda. Bet buvo man gėda, aš ten prie tų kapinėse nenorėjau, aš ten išsišokti, nes kalbėjo aukšto rango visi pareigūnai, kadangi jis labai žinomas, labai, reiškia, gerbiamas mūsų vyriausybės atstovų toj srity. Tai, reiškia, nu kaip pasakyti, kunigas sako, kad Algirdo kūnas dabar kyla į anapusinį pasaulį. Kaip kūnas gali kilti, kada jis sudegintas, jį kremavo? Kaip tas kūnas, kad jau tik pelenėlius mes va čia laidojom? Nu ir daugiau tokių nesąmonių. Bet aš buvau mintimis pasiruošusi kalbėti per tuos gedulingus pietus, vakarienę jau, kadangi labai ilgai užsitęsė laidotuvėse, labai daug kalbančių, labai daug žmonių. Ir man kažkaip silpna pasidarė, paprašiau, kad sūnus parvežtų namo, nes neturėjau sveikatos tiesiog. Bet kada buvo nutrūkusioj stygoj pašarvota urna, ir teko bendrauti su motina, tai aš šiek tiek šviesos man pavyko ten pasakyti, ir labai laiminga. Sako, Irena, pasaky, kur mano dabar Algirdėlis? Algirdas jo vardas. Ir aš tada papasakojau apie sielos kelią. Ir jinai labai dėkojo, išbučiavo mane, kad kad vat jis ne čia vargsta, kad jis čia neaplink lanksto, lanksnoja jau tą sielą, nu žinot, sunku žmogui įsivaizduoti, nu, su aukštuoju, viskas tvarkoja, bet dvasinė prasme, tai kai aš papasakojau, kad apie anapusinį pasaulį, apie morontinį pasaulį, apie tą sielos, bet sako, Irina, jisai tai nėjo į bažnyčią. Sako, ir aš neinu į bažnyčią. Tu neini į bažnyčią. Sako, ir aš neinu į bažnyčią. Kaip man dabar bus ramu, kad tu neini į bažnyčią. Ir šitai reiškia, tu gali kalbėti apie sielą, kad reiškia, kad sakau, jeigu jau dienų senieji nutars, kad nepažadinti, nu, kaip apie tą tikėjimą, žinot, jauni žmonės, jie neatsiveria. Aš nieko nežinau, tai sakau, tai jis, nu jau blogiausiu atveju, bus ta siela užmigdyta, ne jau skausmo, ne jau šalčio, ne jau spykčio, nes buvo pavyduolių, kadangi jis buvo labai čia gerbiamas, labai turėjo daug nu, klientų, kaip jau galima žemiškai sakyti. Ir sakau, jis nieko nejaus, jam bus ten dieviška ramybė, bet jeigu dienusiai neįnutars, kad reikia jį pažadinti, padorus žmogus buvo, tai tada jis keliaus toliau, galbūt taps ir dvasia. Tai tu, mama, tik nusiramink. Tai bet, kadangi pamokymą iš karto pasakiau, tai ir amen.
Ačiū tau. Matai, kada pildaisi daugiau žinių, patyrimo, bendraujant su Rojaus Trybe gyvosios komunijos būsenos patyrimu, tada gali ir kitą sustiprinti. O jeigu nebūtum iš vis tų žinių ragavusi tos gyvosios komunijos, tai ką tu galėtum sustiprinti tą žmogų, kuris yra kančioj pasimetęs, ypač tokiam skausme, kai netenka žemiško sūnaus ar dukros. Dar kada tėvų netenka, tai logiškai supranta, kad čia nu, tokia yra seka, naujos kartos, o dabar priešingai. Motina turi patirti sūnaus netekti. Tai skausmas yra tikrai labai didelis. Ir protas ne visada laiko, gali ir pakrikti. Tai va, gyvasis kelias, kada vakar atėjo Vygantė į mūsų grupę pirmą kartą, tai mes matėm, kokia yra ištampyta ta mergina, tiesiog na, nesuvokinti, kas yra aplinka, bet reaguojant į energetinius virpesius ir tiesiog pati nesuvokdama reaguoja. Reiškia, tie virpesiai ją kaip adatos smaikstų. Ir jie ir ašaros, ir isterija, viskas vienoje vietoje. Ir negali nustikti. Tai tokių žmonių yra absoliuti dauguma. Ir va, tokie žmonės ateina į atitinkamus postus, jiegi užima pareigas, priima sprendimus. Ir tie sprendimai tada tampa įstatymais. Įstatymus privalo vykdyti. Kada, reiškia, buvo visa ta istorija su 17-metės panevežėtės nužudimu, sudeginimu. Ar tarybiniais laikais galėjo būti toks dalykas? Tai kodėl dergti dabar Tarybų sąjungą, kad jinai šiokia, tokia, anokia, gali sakyti, kad buvo valdžioj žmonės, ne tie, kurie neturėjo supratimo, kaip valdyti tą milžinišką valstybę. Bet negalima sakyti, kad visi, kokie bebūtų reiškiniai, buvo blogi. Tai va, kada sugriovė kolūkius, o kolūkiai tai yra labai geras dalykas žemės ūkyje. be kolūkių, žmogus padieniu jis negali dirbti. Jam reikalinga kolektyvinė dvasia, jam reikalinga bendradarbiavimas, o ne užsisklendus vienam, kaip kurmiui raus savo lauką. Tai va, kada sugriovė kolūkius, kada sugriovė pramonė, taigi sugriovė konkretų žmonės. Ne sąjūdį sugriovė, yra parašai tų žmonių, kurie privatizavo. Jie yra nusikaltėliai. Ir vat jų dėka atsirado bedarbystė, nes žmonės neteko darbo vietų. Vietoj to, kad būtų pertvarkyta pramonė, pramonė buvo ir staklių gamyba, ir elektroskaičiavimo įrengimų gamyklą, ir suvirimo įrengimų gamyklą. Grąžtų gamyklą. Reikėjo tik tai technologijas dėkti. Kągi gamina kitose pasaulio kraštuose? Ne grąžtus, ne kompiuterius, gamina. Ką ten protingesni žmonės? Nieko neprotingesni. Bet reikėjo nesugriauti, o sugriauti labai lengva, suplėšinti. O jeigu būtų išmintinga valdžia, o dabar jinai buvo nusikalteliška valdžia, štai turim tai, kad dabar jaunimas atlieka tokius nusikaltimus, kokių Tarybų Sąjungos laikais nebuvo. Todėl bet kokia ideologija, kokia pakiša žmogus, jinai netinkama. Ar būtų komunistinė, ar būtų socialistinė, ar būtų kapitalistinė, imperialistinė. Turi būti rojaus trejybės kūrėjo pagrindas. Ir tik tada bus visuomenė per kiekvieno asmens vidinį atsiverimą rojaus trejybei įgyjanti gyvą šviesą ir meilę. Ir tada nebereiks tokios valdžios, kuri apgaudinėja žmogų, o ją vis tiek išrenka. Dėl to, kad nėra iš ko išrinkti. Štai dėl ko esame mes urantai. Duodantis pradinę sėklą šviesos, gyvos šviesos. O gyvenimas mūsų turi liudyti, kad mūsų darbai nesiskiria nuo žodžių. Bet vėl tai vidumi turit pajausti būseną, kad jūs gyvenate tą kasdienį gyvenimą, kokį ir kitiems teigiate. Jėzus ne mokymais veikia apaštalus, o savo gyvenimu, kurį matė apaštalai. Todėl jie jo mokymo nesuprato, bet jie prisimindavo jo gyvenimo epizodus. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Aš tokį gal mokymą, aš pratęsiu vienos mintį, man labai patiko, kad jos jau suvokimas yra kitoks ir jį pastebėjo kunigo kalbos beprasmybė. Kaip sakant, nusišnekėjimą netgi, va kaip jį neįvardino šitą. Na ir aš prisiminiau savo jaunam kolegai, kai pasiūliau Rantijos knygą paskaityti, atrodo šviesų žmogus intelektualiaja prasme. Tačiau pasakė, čia ne Biblija, aš tik tai vienintelę Bibliją pripažįstu. Tai va šitas posakis įdėktas jau ritualinės bažnyčios, kad stagnacija ir jokių būtų jokios progresyvumo šitoje dvasinėje srityje negali būti, kadangi ir dauguma. Ir dar pasakysiu, kad šita sesė Julija, kuri atstumė visus apreiškimus, kai tada išgirdo matyti Algimanto tą interviu, iš karto atnešė. Tai dabar po pusmečio aš joje pastebėjau tokį ryškų pasikeitimą, kaip įvardėjau maldos metu, negerąją prasme, kažkokia visiškai kitokia kolegų atžvilgių, pikta tokia, nepatenkinta. Ir aš suvokiu tai, kad ji dvasinė prasme stovi vietoje šaltinius, kuriuos jinai galėjo skaityti ir aukti dvasias, vidinė atsverti dvasią. Ji padarė stabdį savyje ir jos dabar iškėjo tos charakterio savybės, tos, sakyčiau, įprastinės, tas pyktis, nepasitenkinimas, žodžiu, negeraja prasme. Va, ir aš noriu prisidėti prie Irenos, kad savo aplinkoje mūsų išvalga eina šito dvasinio keliu, iš tikrųjų dvasinė išvalga gilėja tą prasme, kad mes jau suvokiam tai, ko anksčiau nebūtumėm suvokę, išgirstam tai savo aplinkoje, kas atrodytų natūralu, ar sakykime, ar tas pasilinksminimo jaunimo būdas. Jau ta prasme pasirodo jau, kai giliau mastai, giliau pasirodo, kaip viskas yra primityvų, lėkšta ir neįdomu, ir tie visi pasilinksinimo būdai ir taip toliau. Va, ir tą pačią kartais tą muziką klausantis ar tas pramoginės laidas, jau visai kitas supratimas, kita išvalga. Bet nežiūrint to, aš manau, kad nereikia apsiriboti ir savo tą išvalgą gilinti ir daugiau matyti, ir palyginimo prasme, kad galėtum paskui pasakyti, įvardinti tai, kas yra, ir kad galėtume savo tą kokybinę išvalgą plėsti, turėdami palyginimą su esama ta tvarka, aplinka.
Ačiū tau. Sakyti ar nesakyti?
Sakyti.
Ne. Nesat pasiruošę.
Tai pasakysi, pasiruošę. Pasakysi, gal pakysi.
Mes tokį žingėdį taip norim išgirsti.
Tai va, aš jums pasakysiu, kada maldoj nuskambėjo, kad jaunimas yra geras ir nuostabus, tai jūs turite suprasti, jaunimo gero nėra ir nuostabaus nėra. Jaunimas geras yra tik tai tada, kada būna geras kiekvienas jaunuolis asmeniškai. Abstrakčios savokos jaunimas geras, nu, nėra. Yra tiek, kiek tą gerą jaunimą sudaro kiekvienas individas. Tuo tarpu kiekvienas individas yra geras tik tai tada ir tik tada, kada turi savyje atradęs gerumo šaltinį, kuris yra rojaus trejybė. Visa kita kaukė netikra. Ir atitinkamom sąlygom tas pats geras jaunuolis ar jaunuolė iškart bus lenktais nagais į save. Todėl vienintelė yra gėrio kryptis ir jaunimo ir visuomenės, kad ji taptų gera, urantų kelias, neina urantų keliu, gyvojo keliu. Iškart galit sakyti, nėra jis geras. Nes nėra pagrindo būti geram. Nėra gyvo ryšio su gerumo šaltiniu. Tai yra konstanta, aksioma. Nei vieno žmogaus nėra gero, jeigu jis neturi ryšio su gerumo šaltiniu. O tai, kad jis suvaidina tą gėrį išorėje, tai nėra vidinis gėris. Bet jeigu žmogus Įsigasta, bijo, tai jis nėra geras žmogus. Žmogus yra geras, nebijantis žmogus. Nes jis yra gyvame ryšyje su rojaus trybe ir tas gyvasis ryšys yra per gėrio grožio šaltinio atradimą savo viduje. Jūs galite pasakyti, yra daug gerų žmonių, aš sutikau gerų žmonių, taip, bet jūs sutikot atitinkamo aplinkybėm, atitinkamu laiku, tarp atitinkamų žmonių. Ir jūs pagal aplinką ir skirtingą elgesį nustatėt, kad tas žmogus yra geras. Kada į Kristų kreipiasi, gerasis žmogau, pasakyk man, sako, kodėl tu mane vadini geru? Sako, tik Dievas yra geras. Tai turėkit mintį, tik Dievas, žmogus negali būti geras. Jaunimas negali būti geras, visuomenė negali būti gera, valstybė negali būti gera. Išskyrus tik tai atradimą savo viduje asmeniškai rojaus trejybės. Trijų asmenų. Tai va, šita šviesa yra milžiniško ryškumo. Net ir jūs, aš matau, viduje nesutinkate kai kurie su tuo teiginiu. Bet ateis akimirka, kada jūs įsisavinsite tą būseną ir tada suprasite. Va dabar jūs pastebite humoro laidas, jau kurios, arba pramoginės laidas, kurios netinkamos, išvalgai didėja. Bet paskui jūs suprasite ir mano teiginio tikrovę. O kad jums logiškai būtų seka priimtina. Gerumas teka ne iš proto. Gerumas teka iš kūrėjo. Rojaus trejybė yra kūrėjas. Tai vat jeigu tu turi atradęs kūrėją savo viduje, tą paliudį į būseną, tu esi geras. Ir kitam gali pasakyti, taip aš esu geras. O koks tai išpuikėlis. Kaip tu drįsti apie save taip kalbėti? Nu tai aš žinau, aš turiu ryšį su gerumo šaltiniu, nu tai iš manęs ir teka gėris. Nors aš galiu ir pasakyti griežtą žodį. Bet jis nukreiptis visumos labui. Ir to paties žmogaus labui, kuris negali suprasti. Tai va dėl to gėrio žmogus savaime kurt negali, tik tai per atsiverimą gėrio šaltiniui. Jisai jį geria, o paskiau išreiškia tiek, kiek pats prisipildo to gėrio. Ir tai yra aksioma. Jos įrodinėti nereikia. Kitaip negali būti, visoj kūrinyje yra šita aksioma galiojanti.
Nemažai gerumo turi mano gerojus, kuris ieškojo panelės ekologiškos. Ir čia nerado. Jeigu aš kitaip būčiau užbaigęs, tai man liūdna dėlai, aš nešijokiau iš jo. Liūdna.
Tai tu dabar pratęs tą herojų, kad jis atranda rojaus trejybę, ar koks jisai...
Tiesiu.
Koks jisai tampa...
Ilgai rašysiu.
Rašyk.
Ačiū, reikia, tai suprantau viską, ką pasakyti.
Tai čia visiems tinka, tai turėjau mintį, kad tu naudoji tą...
Ir dabar aš dar noriu vieną momentą pratęsti, tą prasme, jeigu kiekvienas pagalvoja, bet aš labai apgailestavau, kad... Aš eidama va to keliu dar su kaukė, dar su kokia kaukė toje aplinkoje, čia kaip kiekvienas jeigu permasto. Ir aš netgi su rojaus trejybė šnekėjau, netgi atsiprašiau, kaip sakant, kodėl aš su tokia kaukė. Bet kita vertus, Jeigu aš atsidengčiau tą kaukę galutinai, aš būčiau nesuprasta. Ta prasme, kad pas mus, aš tarp jaunimo buvau ten viena, vienintelė. O jų požiūris va šito jaunimo, tos mūsų bendruomenės, nes turime mes savo aplinkoje tokią, iš tikrųjų vyresnė, kuri jau, nu, kaip aš sakau, kadangi pačiožės protas, kaip liaudis įsireiškia, nu, mes turime tokią aplinkoje, tai toks požiūris jaunimo yra į tuos vyresnius žmonės, kadangi jie mano, kad seno mąstymo mes visi esame. Ir mes, bet aš save neskaitau seno mąstymo, todėl aš ėjau į tą aplinką jaunimo ir bendravau ir dabar žinau, kam aš galiu pateikti apreiškimo šaltinį bendraudama ir žinau, iš pokalbio, žinote, kaip išryškė, aš neapgailestauju, kas ten buvo tam rate, tačiau aš apgailestauju ir atsiprašiau jausrybės, kad aš dar esu su kaukė. Aš tai labai labai ryškiai suvokiau ir jaučiau nepasitenkinimą savimi, kadangi aš einu tuo keliu. Bet aš gilinsiu į tikėjimą ir aš manau, tą kaukę po truputį nusimsiu.
Tai kam atsiprašinėti? Sakyk, tada, aš dar neturiu to pilnatvės tavo meilės virpesių, kurie nesilieja iš mane šviesa, tai aš meldžiu dar gilesnio tavo pojūčio savo būseną, o atsiprašinėti nėra reikalų.
Aš turiu tą pojūtį, tačiau aš žinau, kad aš būsiu nesuprasta, kadangi apakinčiau to žmonės.
Ne, šiuo atveju tu pati susipainėjai. Kada tu turėsi viduje tiek meilės tiem žmonėm, kuri liesis per kraštus, tu išmintingai jam pasakysi žodį, negalvodamas, kad tu kaukė kokį nors dėvi, įsidės spontaniškai ta žodis, bet tu turi daugiau tada patirti tą būseną iš kurėjo pripildytą meilės virpesių. A jis ir liejasi tada gausiai aplinkai. Ir tu pajausi, kaip su tais jaunai žmonėm žaidi, kaip sakykime, auklėtai žaidžia su mažyliais vaikų darželėje. Tai va, tu turi išaugti į aukštesnio laiptelio lygį ir tada su jį žaisti. Ir žaisti taip, kad jie kaip reiškia, maži vaikeliai įsižiūrė, stebėtų tavo kiekvieną gestą ir žodį tariamą. Ir tada tu jiems atversi didesnę sampratą, kad jų nuostatos yra klaidingos. O jau klaidingos, reiškia, jie yra blogi, negeriai. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Kas yra blogis? Klaida. Reiškia, mes darom klaidas. Mes esam blogi. Bet ne ta prasme, kokia supranta blogi žmonija, kad mes darom sąmoningai blogus nusikaltimus, darbus blogus. Bet mes darom klaidas, nes dieviškąja prasme blogis yra daug, daug tūkstančių kartų pakeltas į aukštesnį lygį. Kas yra blogis, tai yra klaida, tai yra netobulumas. Tai kai mes būsime tobuli, tada mes tapsime geri. Arba mums reikėjo būti kilusiems iš tobulumo šaltinio, iš rojos trejybės. Tada mes savąją kilmę būtume jau iškart pripildyti tobulumo ir to pačiu gėriu. O dabar mes žengėme nuo žemiausio gyvulinio laiptelio į aukščiausią dvasinį rojos trejybės mums suteiktą uostą rojuje. Tai va dėl to, iki Havonos mes klysime. Tai Havonoj tie septyni žiedai, kur aplink rojų yra. Juose yra milijardas pasaulių. Ne kiekviename žiede po milijardą, bet visuose septyniuose žieduose yra iš viso milijardas pasaulių. Tai o ten bus mūsų mokymas, jau nebe taip, kaip vakar skaitėm, vyksta klasėmis, formacijomis, o paskiau pakeliama individualiai į aukštesnį laiptelį. Ir vėl mokymas klasėmis, mokoma bendradarbiauti, kolektyviškumo. Tai iki Havonos bus mūsų toks mokymas. O Havonoje jau bus asmeninis. Turėsim kiekvienas po mokytojų. Asmeniškai. Dėl to, kad mes jau būsim įsisavinę visą, kas yra evoliucinėse visatose mokymą mums kaip ribiniam numatytas įsisavinti. Ir mes jau suklydimų nebedarysim. Dėl to Havonui mums suteikta bus jau laisvos valios milžiniškas diapazonas, kaip mes galim veikti. Jau žinos, kad šitas zbitkų neprikrės. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Dar aš gal paminėsiu pamaldą su tais vaikučiais. Tikrai paveikė ir visai kitaip jie sureagavo, kada aš juos susikviečiau, kada aš jiems paaiškinau, kaip praeitą kartą kalbėjo Žymantai. Ir daviau jiems galimybę ir klausimus užduoti, ir Eliana prisijungė, kada pirmą kartą jinai prisijungė, jinai niekad nesijungdavo. Tai jinai tokius klausimus man uždavė, kad tie vaikai suprastų ir taip toliau. Matau, dar yra ir jos pačios maišymas rojaus trejybės, dar jinai tėvas, dar sako, tėvas Dievas, sūnus Dievas šventoji dvasia, dar apie trejybę taip, tai aš tada jiems paaiškinau, kad tai čia yra tik vietinis visatos ta samprata. O aukštesnį samprata tai yra tai tėvas, amžinas sūnus ir begalinė dvasia. Tai vienu žodžiu, užtruko žymiai ilgesnį laiką tos pamaldos, kaip visada. Ir tie vaikai buvo daug daugiau susikaupę ir vienas nesako, aš noriu pasimelst. Sako, tai melski savai žodžiais. Jis porą žodžių ten pasakė, pasakė amen. Sako, žinai, ką reiškia žodis amen. Klausu manęs, kaip tikiu. Nu ir taip dabar tikrai gyviau yra ir stipriau visas, kas vyksta. Ir man taip yra gera, kad prieš tai aš pasimeldžiau. Galbūt ne visą laiką taip darydau, bet vat, aš šį ketvirtadienį prieš tai pasimeldžiau, kad būtų ramybė, kad vaikai būtų susikaupę ir vėliau klausyti. Tai va, tai jau ten tas įprastinis kunigėlio mane vadinimas, jau ten tos visus auklyti. Ir taip viskas vyksta. Tai tikrai yra malonu, kad tie vaikai pradeda išgirsti ir klauso ir klausia. Ir klausė, kaip pamokiau, kad laukite atsakymų, po to kitas klaus, kad viskas vyksta gerai. Už tai, kad buvau meldžiamasi, kad buvau prašoma rojaus trejybės, paramos, pagalbos, palaikymų ir apvaizdos ir visų supančių dvasių, angelų visų kategorijų. Tai va tiek.
Tavo yra nuostabus patyrimas. Ir tu to pačiu stiprėjai savo dvasiniu stuburu ir augiu. Tu pats tvirtėjai. Ir tu pamatysi, kaip tu galėsi tą savo jau stiprą dvasinį ūgį paskiau kitiem atskleisti, sustiprindamas juos. Nes tu turėsi įgyjęs patyrimą su tais vaikais, o pilna žmonių, kurie yra palūžę, kur be pasisuksi. Taip. Nu ką, sėdam prie arbatos? Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekia jis kiekvieną fizinę kūną ląstelę, sustiprina ją, pripildo gyvybinę energiją, kad šitas kūnas tavo materialiai šventovė visada būtų stiprus ir sveikas, draugė su tavimi kurti gėrio darbus visų šviesos labui, kada jame gyvenanti dvasia, tikroji asmenybė, susilieja su tavimi iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.